Luna ianuarie, ziua 11-a. Viața cuviosului părintelui nostru Teodosie, începătorul vieții de obște, după Metafrast. Pe cuviosul Teodosie l-a odrăslit satul Mogarion, care se află în părțile Capadociei, din părinți binecredincioși. Tatăl său se numea Proieresie, iar mama sa Evlogia. Și l-au crescut cu bunele obiceiuri și cu învățătura, și ajungând la înțelepciunea cea desăvârșită și învățând dumnezeiasca scriptură bine, i s-a poruncit ca să citească din sfintele cărți în biserică către popor, pentru că era dulce grăitor și iscusit cititor ca nimeni altul. Deci, citind cuvintele învățătoare spre folosul celor ce ascultau, el singur a tras mari foloase, pentru că, luând aminte la ceea ce a poruncit Domnului Avram ca să iasă din pământul și din neamul său, iar altădată gândind la cele pe care le sfătuiește Evanghelia, adică să lase tată, mamă și frați, pentru viața veșnică, el se aprindea cu inima și ardea cu Duhul, ca pe toate să le părăsească și să urmeze lui Hristos pe calea cea strâmtă și anevoioasă. La acestea totdeauna gândind, se ruga zicând, povățuiește-mă, Doamne, calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău, apoi încredințându-se lui Dumnezeu a luat calea către Ierusalim, pe vremea împărăției lui Marcian, când acesta era aproape de sfârșitul vieții lui. Și pe când se adunase în Calcedon, sinodul al patrulea în toată lumea al Sfinților Părinți contra lui Dioscor și a lui Eutihie. Și mergând prin Antiohia, fericitul Teodosie a dorit să vadă pe cuviosul Simeon, cel ce stătea pe stâlp, voind să se învrednicească de binecuvântarea lui. Deci a mers acolo și când era aproape de stâlp, a auzit pe cuviosul strigând, bine ai venit omule al lui Dumnezeu Teodosie. Iar el, cum a auzit că acela îl cheamă pe nume, s-a mirat, căci niciodată nu-l văzuse și nu-l știa, și căzând în genunchi s-a închinat părintelui celui înainte văzător. Apoi s-a suit la sfânt, poruncindu-i acela, și a căzut la cinstitele lui picioare, iar sfântul, cuprinzând pe tânărul cel insuflat de Dumnezeu, l-a sărutat și i-a prorocit că va fi păstor al oilor cuvântătoare și pe mulți va răpi de la lupul cel vrăjmaș, și i-a spus mai înainte multe altele ce aveau să se întâmple. Apoi, binecuvântându-l, l-a slobozit. Iar Teodosie, întărindu-se cu binecuvântarea cuviosului și sfintele lui rugăciune, avându-le ca pe niște povățuitori și păzitori la călătorie, a mers pe calea ce era înainte și a ajuns în sfânta cetatea Ierusalimului pe vremea patriarhiei lui Juvenalie. Și străbătând toate locurile de acolo și închinându-se sfintelor biserici, se gândea pe care din două vieți să înceapă, pe cea singuratică sau pe cea a celor ce se mântuiesc de obște. Și-a socotit că în singurătate se va liniști, neștiind însă că și acolo se va lupta cu duhurile vicleșugului și că nu este fără de primejdie. Pentru că dacă cei ce ostășesc în lume nu sunt atât de pricepuți încât la începutul luptelor să se arunce în foc, fiind încă neiscusiți și nedeprinși, cu atât mai mult eu, zicea Sfântul întru sine, neînvățând încă mâinile mele spre luptă și degetele mele la război, nici de sus fiind încins cu putere, cum voi îndrăzni să aleg singurătatea împotriva începătoriilor, puterilor și stăpânitorilor lumii întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății celor de sub cer? Se cade mai întâi să mă împărtășesc cu sfinții nevoitori și să învăț de la părinți cum mă voi lupta cu vrăjmașii cei nevăzuți, apoi după o vreme să adun roadele cele ce cresc în singurătate și liniște. Socotind acestea cu înțelepciune, pentru că avea întrânsul pe lângă alte fapte bune și înțelegerea cea desăvârșită, care știe pe toate să le socotească bine, îndată și-a căutat un povățuitor. În acea vreme era mai iscusit între părinții cei ce viețuiau împrejurul Ierusalimului, un stareț oarecare, anume Longin, care avea chilia sa lângă turnul ce se numea de cei vechi a lui David, unde închizându-se lucra cu iubire de osteneală mierea cea dulce a bunătăților. De aceea, mergând fericitul Teodosie la acest stareț, a făcut începutul ostenelilor monahicești și, lipindu-se de acel stareț, cu tot sufletul se povățuia de dânsul la toată fapta bună, pentru că acel cuvios era mai mare cu cuvântul și cu fapta, iar după multă vreme a fost mutat de către stareț, chiar fără voia sa, la locul ce se numea Veche Ședere. Și aceasta pentru următoarea pricină, o femeie drept credincioasă și văduvă cinstită, anume Glicheria, fiind slujitoarea lui Hristos, a zidit în acel loc o biserică preacuratei stăpânii noastre născătoare de Dumnezeu și stăruia cu din adinsul cu multă rugăciune pe lângă cuviosul Longhin ca să dea voie lui Teodosie să locuiască lângă biserica cea nou zidită. Dar ucenicul nu voia la început a se despărți de părintele său, însă fiind ascultător s-a sălășluit acolo după porunca părintelui. În locul acela, petrecând el, a străbătut pretutindeni vestea de bunătățile lui, pentru că fapta bună face arătat pe cel ce o săvârșește, precum și lumânarea aprinsă arată noaptea pe cel ce o poartă. Și au început a venit la dânsul cei ce căutau folos și a se aduna cei ce voiau să fie următorii vieții lui. Și viețuind fericitul acolo câteva vreme, s-a supărat de neodihnă pentru că nu suferea să fie slăvit de oameni. Deci s-a dus la un munte unde era o peșteră în care până azi se află sfintele lui moaște și unde, precum se povestește de cei vechi, s-au odihnit de cale și au dormit acei trei magi, care au mers la Hristos în Betleem cu daruri și s-au întors pe altă cale la țara lor. Deci în acea peșteră s-a mutat cu viosul Teodosie. Această mutare a lui acolo a fost cu dumnezeiască rânduială ca astfel în acel loc să se ridice acea mărită lavră și să se adune pentru Hristos Dumnezeu cete de oști duhovnicești. Iar fericitul, schimbându-și locul petrecerii sale, și-a schimbat totodată și viața, începând a călători pe o cale mai strâmtă. Dorința lui era să împlinească totdeauna poruncile Domnului, iar mai vârtos era atât de cuprins de dragostea dumnezeiască, încât toate sufleteștile puteri spre nimic din cele ale lumii nu le încorda, fără numai spre unul Dumnezeu, ca să-L iubească din tot sufletul, din toată inima și cu tot cugetul. O asemenea dragoste avea în ostenel și nevoință, încât nu va putea nimeni să o spună cu amănuntul. Rugăciunea lui era neîncetată, privegherea de toată noaptea, lacrimile din ochi totdeauna curgeau ca niște izvoare. Apoi ținea postul fără măsură, pentru că 30 de ani n-a gustat nici pâine, ci mânca numai fructe de finic sau linte sau ierburi și rădăcini de pustie, și de acelea foarte puține, numai să nu moară de foame. Când nu se găsea acea hrană prin pustie, hrana lui erau sâmburi de curmale muiați în apă, iar sufletul neîncetat își rănea cu cuvântul lui Dumnezeu, săturându-l cu dumnezeiasca vedere cea dinăuntru. Cu viața aceasta a strălucit ca o stea luminoasă și a fost știut de cei ce locuiau în Palestina, căci este cu neputința a se ascunde cetatea stând deasupra muntelui. Și veneau la dânsul unii din cei iubitori de bunătăți, voind mai mult să aibă împreună cu dânsul acea pustnicească și liniștită viață în peșteră decât cea luminată din cetăți. Deci la început avea 7 ucenici și știind că celor ce încep a viețui după Dumnezeu nu le este mai de folos altceva decât pomenirea morții, care este adevărata filozofie, le-a poruncit să sape un mormânt, ca privind spre dânsul să-și aducă aminte de moarte, ca și cum ar avea înainte ochilor. Iar după ce s-a gătit mormântul, s-a dus părintele să-l vadă și, stând deasupra mormântului, a zis către ucenicii săi, ca și cum ar glumi, iar cu ochii sufletești, văzând mai înainte cele ce aveau să fie: iată, fiilor, mormântul este gata. Dar oare este cineva din voi gata de moarte ca să-l primească mormântul acesta? Acestea zicând, sfântul, un ucenic din cei ce erau de față, anume Vasile, cu rânduiala de preot, apucând înainte altora, a căzut în genunchi înaintea starețului și, plecându-și fața la pământ, cerea binecuvântarea ca să moară și să fie pus în acel mormânt, zicând: binecuvintează-mă, părinte, ca eu să noiesc mormântul, eu să fiu mort mai înainte dintre frați care se gândesc la moarte. Atunci starețul s-a învoit. Vasile, intrând în mormânt, sfântul a poruncit a se face pomenire pentru Vasile ca pentru un mort, împlinind câte poruncește legea pentru cei răposați la 3 zile, la 9 zile și la 40 de zile. Și sfârșindu-se pomenirea toată, s-a sfârșit și fericitul Vasile, neavând nicio boală trupească, ce adormind și odihnindu-se ca și cu un somn dulce, a trecut către Domnul. Și trecând 40 de zile de la îngroparea lui, starețul a văzut pe Vasile la pravilă, arătându-se între frați și cântând cu cântăreții, apoi s-a rugat lui Dumnezeu ca să li se deschidă ochii și celorlalți să vadă pe cel ce se arătase, și văzându-l unul din frați, anume Aetie, de bucurie s-a repezit să-l cuprindă cu mâinile, dar cel ce s-a arătat era de necuprins și îndată s-a făcut nevăzut. Și ducându-se, zicea în auzul tuturor: mântuiți-vă, părinților și fraților, mântuiți-vă, zic, iar pe mine nu mă veți mai vedea aici. Aceasta a fost întâia mărturie a bunătăților cuviosului Teodosie, căci avea un astfel de ucenic gata de moarte, cu a lui povățuire și după moartea cea trupească, arătându-se viu cu sufletul, după cuvântul Domnului din Evanghelie: cel ce crede în mine de va și muri, viu va fi. Despre celelalte daruri minunate ale starețului ce i s-au dat de la Dumnezeu, cuvântul de față le va arăta. Sosind praznicul învierii lui Hristos, ucenicii sfântului, care erau în acea vreme 12, se mâhneau că nu aveau ce să mănânce la praznic, nici pâine, nici unt și nimic altceva din cele de mâncare. Iar ceea ce era mai de întristare era că nici dumnezeiasca liturghie nu putea să se săvârșească. La un praznic ca acela luminat, nefiind prescuri nici vin de slujbă, încât rămâneau lipsiți și de împărtășirea Sfintelor Taine. Deci cârteau puțin dintre dânsi asupra cuviosului în taină. Iar el, având neînduită nădejde despre Dumnezeu, a poruncit fraților să împodobească bine dumnezeiescul altar și să fie fără de grijă. Apoi le-a zis, cel ce a hrănit pe Israel de demult în pustie și mai pe urmă cu puține pâini a săturat multe mii de oameni, acela se va îngriji și de noi, pentru că și acum, ca și înainte, atât cu puterea cât și cu purtarea de grijă, același Dumnezeu este în veci. Acestea le-a grăit cuviosul cu nădejde și îndată s-au împlinit cuvintele lui, precum de demult lui Avram i-a stat de față în muntele Horeb, berbecele gata spre jertfă, așa și acestui fericit stareț, prin purtare de grijă a lui Dumnezeu i s-au gătit toate cele de trebuință. Căci apunând soarele a venit un iubitor de Dumnezeu la peștera lor, aducând pusnicilor doi catări încărcați cu fel de fel de hrană și cu prescoci și vin de la casa lui spre săvârșirea dumnezeieștilor taine. Văzând acestea, ucenicii fericitului s-au bucurat și au cunoscut de ce dar de la Dumnezeu s-a învrednicit starețul lor. Deci au prăznuit cu veselie Paștele, iar hrana adusă le-a fost destulă în cele 50 de zile. După aceea, iarăși fiind lipsă de hrană, iarăși frații se mâhneau chinuindu-se de foame. Iar un oarecare bărbat bogat făcea într acea vreme milostenii multe tuturor mănăstirilor celor din Palestina, iar locașul lui Teodosie, care era în peșteră, îl trecea cu vederea neștiindu-l. Și prin aceasta Dumnezeu îi încerca în credință, deci supărau frații pe părintele ca și pe sine și pe dânsii să se facă cunoscuți înduratului bogat ca să ia și ei ca și celelalte mănăstiri milostenie spre hrană. Dar cuviosul Teodosie nevoind nici de cum să fie cunoscut de cineva din mireni și nădăjduind nu spre oameni, ci spre Dumnezeu care deschide mâna sa și satură pe tot cel viu de bună voie, mângâia pe ucenicii săi și învăța ca în răbdare să aștepte mila lui Dumnezeu, nădăjduind spre acela care satură tot sufletul cel flămând, pentru că dacă dă hrană dubitoacelor celor necuvântătoare și puilor, corbilor, celor ce-l cheamă pe el cu atât mai vârtos făptura sa cea înțelegătoare și cuvântătoare, nu o va lipsi de hrana cea trebuincioasă. Astfel, mângâind Sfântul pe frații cei împuținați cu sufletul, a venit cineva la el aducând un dobitoc încărcat cu multe bucate și acelea mergea nu la peștera lui Teodosie, ci aiurea, ca să dea bucatele ce aducea. Iar când era aproape de peșteră și vroia să treacă de ea, dobitocul a stat și nu mergea mai departe din loc. Deși era bătut de stăpânul său, totuși stătea nemișcat în loc ca piatra. Deci, cunoscând omul acela că voia lui Dumnezeu și puterea nevăzută ținea dubitocul de stătea nemișcat, i-a slăbit frâul și l-a lăsat ca să meargă unde va voi. Iar dubitocul, ca și cum ar fi fost tras cu mâna, a mers drept la locașul cuviosului Teodosie, care era în peșteră. Deci, cunoscând omul bunăvoirea Domnului și purtarea de grijă pentru robii săi, a dat toate bucatele cuviosului stareț și ucenicilor lui. Într acea vreme au încetat ucenicii Sfântului de a se mai împuțina cu sufletul și se sârguiau să fie râvnitori, nădejdii și credinței celei tari către Dumnezeu precum și către părintele lor. Și înmulțindu-se frații în toate zilele, pentru că izvoarele darurilor de care era plin Sfântul Părinte chemau la sine multe suflete care iubeau fapta bună pe care ar putea cineva să-i numească cerbi înțelegători și doritori de izvoarele cele duhovnicești, căci mulți senatori și bogați au venit să locuiască cu dânsul. Însă peștera fiind strâmtă pentru a încăpea atât de mulți, frații rugau pe cuviosul ca să lărgească mănăstirea afară de peșteră și să facă loc mai mare oilor celor cuvântătoare. Ei ziceau, nu te îngriji, părinte, de cele pentru zidirea mănăstirii, ci nu mai poruncește, căci mâinile noastre sunt de ajuns. Atunci, văzând Sfântul că este silit să fie păstor la o turmă mai mare și se risipește liniștea lui, se tulbura de felurite gânduri, pe de o parte nevrând să lase liniștea, ca pe o adevărată maică, iar pe de alta îngrijirea pentru frați socotind-o a fi nu mic lucru, pentru că omul este dator să viețuiască nu numai pentru el însuși, ci mai mult pentru aproapele, pentru care lucru însuși Hristos Domnul a fost pildă, căci adunând ucenici s-a așezat păstor oilor celor cuvântătoare și și-a pus sufletul pentru dânsele. Acestea gândind, cuviosul Teodosie nu pricepea de ce să se țină, de liniște ori de grijă pentru mântuirea fraților, deci uneori se ducea cu gândul la una, iar alteori spre cealaltă. Atunci ce a făcut fericitul? Toate le-a îndreptat spre Dumnezeu, care poate pe amândouă să le aducă spre folos, pentru ca și de roadele liniștii să nu se păgubească și nici plata pentru mântuirea și îngrijirea fraților să nu o lase, de vreme ce nu în singurătatea trupului, ci în bună stare și într-o alinare inimii se săvârșește viața monahicească. Și încă avea în minte cuviosul și prorocia Sfântului Simeon Stâlpnicul, care îi prorocise despre păstorirea oilor celor cuvântătoare. Însă el încredința voie lui Dumnezeu lucrul ce avea să înceapă și lui se ruga ca să-i arate cu încredințare de-i va fi plăcută zidirea mănăstirii și cu semn de minune să-i arate locul pe care să se pună temeliile locașului. Deci, luând o cădelniță și umplându-o de cărbuni stinși, a pus tămâie fără foc și umbla prin pustie rugându-se astfel: Dumnezeule, Cel ce prin multe și mari minuni ai încredințat pe Israel și pe plăcutul Tău Moise prin felurite semne ca să primească începătoria peste poporul Tău, după aceea toiagul l-ai prefăcut în șarpe, iar mâna ai umplut-o de lepră și apoi ai însănătoșit-o, Cel ce ai schimbat apa în sânge și sângele iarăși în apă, cu înlesnire l-ai prefăcut, Cel ce ai dat lui Gedeon prin lână semnul biruinței, făcătorule al tuturor și a toți iitorule, Cel ce lui Ezechiel prin umbra cea întoarsă înapoi pe trepte, e încredințată adăugire de viață, Cel ce rugăciunile lui Ilie le ascultat și foc din cer ai trimis pentru întoarcerea necredincioșilor și ai ars lemnele, jertfele și pietrele, Tu și acum același Dumnezeu ești. Ascultă-mă pe mine, robul Tău, și mi-arată locul unde va fi plăcut stăpânirii Tale, ca să se ridice Sfânta Biserică și să se facă locaș robilor Tăi și ucenicilor mei. Vei arăta aceasta cu adevărat în locul unde se vor aprinde acești cărbuni de la Sine, în slava Ta, spre cunoștința multora și spre încredințarea adevărului. Acestea și altele, asemenea, grăindu-le în rugăciune, înconjura locurile pe care le vedea, unele mai cuvincioase decât altele pentru mănăstire, și-au ocolit mult pământ pustiu, până la locul ce se numea Cutil și până la malurile iezerului celui cu smoală, având acei cărbuni stinși în cădelniță. Iar când a văzut că nu se aprind și nici dorirea lui nu se împlinește, a gândit să se întoarcă la peșteră. Deci, întorcându-se și nefiind departe de peșteră, oricine va lăuda după vrednicie puterea Ta, nemuritorule împărate, îndată a ieșit din cădelniță fum bine mirositor, căci cărbunii s-au aprins. Atunci a cunoscut Sfântul că acela este locul unde binevoiește Dumnezeu să zidească locașul, arătând nu cu graiul, ci prin minune, și îndată ucenicii Sfântului s-au apucat de lucru punând temelia, apoi au zidit biserica, chiliile, ograda și locaș larg de grab au făcut cu ajutorul celui prea înalt. Deci lavra cuviosului Teodosie s-a făcut vestită și slăvită și întrânsa s-a început viața de obște. Și-a dat Domnul în lavra aceea toată îndestularea, încât cei ce locuiau întrânsa se îmbogățeau nu numai cu duhovnicești bogății de lucruri bune, ci și de cele trupești nu se simțea trebuință. Și era acolo odihna nu numai a monahilor, ci și a mirenilor, străinilor, călătorilor, săracilor, scăpătaților, bolnavilor și neputincioșilor. Deoarece cuviosul Teodosie era milostiv, iubitor de oameni și îndurat, arătând că este din inimă tuturor părinte, tuturor prieteni iubit, tuturor rob și slujitor osârnic, curățind rănile bolnavilor, mângâind pe cei leproși, adăpându-i și făcându-le toată slujirea. Apoi arăta mare dragoste spre cei ce veneau de pretutindeni, ospătându-i, odihnindu-i și cu toate trebuințele îndestulându-i. Astfel cuviosul era adăpostire de obște a tuturor, de obște primitor, de obște casă, de obște ospăți, de obște vistierie a neputincioșilor, flămânzilor, săracilor și a străinilor, pentru că toți se îndulceau de dragostea aceluia, de mila și de îndurerile sale, și nu era nimeni trecut cu vederea de dânsul. Aceasta au văzut-o cei ce slujeau la mese în mănăstire, căci uneori se întâmpla a se pune 100 de mese într-o zi pentru toți cei ce veneau străini și săraci, atât era de iubitor de străin cuviosul părinte Teodosie. Dar Dumnezeu însuși fiind dragoste și văzând atâta dragoste către aproapele în plăcutul său, i-a binecuvântat mănăstirea lui, căci întrânsa fiind puțină hrană se înmulțea nevăzut și sătura multe mii de oameni. Odinioară fiind foamete în Palestina și mulțime de săraci, scăpătați adunându-se de pretutinde la porțile mănăstirii ca să-și ia obișnuita milostenie, ucenicii s-au întristat și au spus fericitului că n-au atâta hrană ca să dea tuturor care cereau. Iar el, căutând cu mâhnire asupra lor, le-a defăimat necredința și le-a zis îndată să deschideți porțile ca toți să intre. Deci, intrând săraci și scăpătați, au șezut la rând. Iar cuviosul a poruncit ucenicilor ca să pună pâine înaintea lor și mergând ucenicii mâhniți la cămara cu pâine, crezând că nu vor afla nimic, o minune, deschizând cămara, au găsit-o plină de pâini, pentru că mâna lui Dumnezeu, purtătorul de grijă al tuturor, a umplut-o pentru credința robului său. Atunci frații au lăudat pe Dumnezeu pentru o minune ca aceasta și s-au minunat de nădejdea cea mare a părintelui lor. Și iarăși, făcându-se praznic în mănăstirea lor, în ziua adormirii preacuratei născătoare de Dumnezeu, și la praznic venind mult popor și nefiind bucate de ajuns pentru toată mulțimea, cuviosul Teodosie, căutând spre cer și puține pâini binecuvântând, a poruncit să le pună înaintea mulțimilor și, înmulțindu-le, Dumnezeu a săturat poporul precum s-a săturat odinioară din cele 5 pâini, ba încă și pentru cale și-au luat merinde. Iar frații, adunând prisosul rămas, multe coșnițe au umplut, pe care, păstrându-le, au mâncat din ele mult timp. Și de multe ori mii de oameni fiind adunați la mănăstire, încât se părea că nici fântânile nu vor fi destule spre adăparea atâtor suflete, toți erau hrăniți cu mâinile hrănitorului celui milostiv. Apoi a zidit cuviosul multe case pentru străini și multe bolnițe, osebit pentru monași și osebit pentru mireni, precum și pentru cei prea îmbătrăniți în osteneli. Ba încă cerceta pe cei ce erau în munți și în peșteri și se îngrijea de dânsii ca un tată de copiii săi, miluindu-i cu îndurerile. Drept aceea le purta grijă de toate câte trebuiau trupului și sufletului, învățându-i și dojenindu-i și pe mulți izbăvindu-i de înșelăciunea satanii. Dar în locașul cuviosului erau frați nu numai de un neam și de o limbă, de aceea a făcut și alte biserici în care fiecare neam să binecuvinteze pe Dumnezeu în graiul său. Drept aceea, în biserica acea mare a preacuratei născătoare de Dumnezeu erau grecii, într-a doua erau iviriții, într-a treia armenii, care cântau în limbile lor rânduiala bisericească de 7 ori pe zi, după cum zice David, de 7 ori în zi te-am lăudat, Doamne. Însă pentru cei bolnavi biserica era aparte, iar în vremea împărtășirii cu preacuratele taine, toți frații din toate bisericile se adunau în biserica acea mare, în care cântau grecii și împreună se împărtășeau. Deci toți frații, petrecători aici, fiii cuviosului părinte pe care duhovnicește i-a născut și în învățătură păstorește i-a crescut și la fapta bună i-a povățuit, erau un număr de 693, din care mulți erau păstori pe la alte mănăstiri, învățându-se atunci o cărmuire cea bună de la Sfântul Teodosie, cel plin de duhovnicească înțelepciune, care își păștea turma nu certând-o cu toiagul, ci cu cuvântul păstorindu-o, adică cu cuvântul cel tresc cu sare care mișca sufletul și străbătea până la adâncul mișcărilor minții, căci cu cuvântul și cu fapta învăța singur, făcându-se pildă a turmei. Pentru aceea, când sfătuia cu dragoste sau certa pe cineva, era înfricoșător. Cu toate acestea, era iubit de toți și dulce la vorbă. Și la dânsul era minunat și lucrul acesta, că fiind neînvățat în înțelepciunea cea din afară, nici iscusit în cărțile elinești, dădea învățătură cu atâta îndestulare de cuvinte, încât nici dacă ar fi îmbătrânit cineva în cărți și-ar fi străbătut de săvârșit învățătura retoricească cu vorbire frumoasă, nu putea să se asemene lui, pentru că învăța nu din înțelepciunea cea omenească, ci din darul lui Dumnezeu, care grea către dânsul precum către prorocul Ieremia în taină, iată, am dat cuvintele mele în gura ta. Apoi fericitul grea de la dânsul multe cuvinte alese, iar altele din cuvintele apostolești, din așezămintele sfinților părinți și din cuvintele cele pusnicești ale marelui Vasile, al cărui urmaș era cu viața și iubitor al scripturilor celor de Dumnezeu înțelepțite ale acestui sfânt. Și este bine și de folos să pomenim o învățătură a lui din cele multe și mari, adică aceasta. Rogu-mă vouă, fraților, zicea el, pentru dragostea Domnului nostru Iisus Hristos, care s-a dat pe sine pentru păcatele noastre, să ne îngrijim de sufletele noastre, să ne întristăm pentru deșertăciunea acestei vieți trecătoare, să ne îndreptăm spre cele viitoare în mărirea lui Dumnezeu și a Fiului Său, să nu petrecem în lenevire și slăbănogire, trecându-ne vremea de azi între îndevie și amânând începerea lucrului celui bun până mâine, ca nu cumva să fim aflați fără fapte bune de către Cel care cere sufletele noastre și ne vom lipsi de cămara cea de bucurie. Atunci în deșert vom plânge pentru vremea vieții cea trecută rău, tânguindu-ne căci niciun folos nu va fi celor ce se căiesc. Acum este vremea bine primită, acum este ziua mântuirii, acesta este veacul pocăinței, iar cel viitor al răsplătirii. Acesta este al lucrării, iar acela al luării de plată, acesta al răbdării, iar acela al mângâierii. Acum Dumnezeu este ajutător al celor ce se întorc din calea cea rea, iar atunci va fi înfricoșător întrebător al faptelor omenești, al cuvintelor și al gândurilor, înaintea căruia nu este cu putință a se tăinui. Acum ne îndulcim de îndelunga lui răbdare, iar atunci vom cunoaște dreapta lui judecată, când vom învia unii spre munca veșnică, iar alții spre viața veșnică, și vom lua fiecare după faptele noastre. De ce întârziem, dar să ne supunem lui Hristos, celui ce ne-a chemat în cerească lui împărăție? Oare să nu ne trezim, oare să nu ne întoarcem de la viața cea deșartă spre evanghelicească desăvârșire? Va veni ziua Domnului cea înfricoșată și de spaimă, în care cei ce vor fi de-a dreapta lui Dumnezeu și prin fapte bune se vor apropia de El, vor fi primiți în împărăția cerească, iar pe cei de-a stânga, care vor fi lepădați pentru lipsa faptelor bune, ei va acoperi focul ghenei, întunericul cel veșnic și scrâșnirea dinților. Noi zicem că suntem doritori de cerească împărăție, iar pentru ca să o câștigăm nu ne îngrijim. Și neostenindu-ne câtuși de puțin la împlinirea poruncilor Domnului, în deșertăciunea minții noastre nădăjduim să câștigăm cinstea cea întocmai ca și a celora care până la moarte s-au nevoit împotriva păcatului. Așa învățând cuviosul pe ucenicii săi, povățuia să aibă multă râvnă și sârguință spre mântuire, însă acum este vremea să pomenim și de râvna lui pentru dreapta credință, pentru că deși era blând cu obiceiul către toți, însă unde se făcea nedreptate dreptei credințe, acolo el era ca un foc arzător sau ca o sabie tăietoare, armă nebiruită asupra celui potrivnic. În acea vreme împărățea Anastasie. 491-518, cel ce luase sceptrul după Leon cel Mare, 457-474, și după Zenon, 474-491, a cărui împărăție la început se părea ca un rai de plăcere, dar mai pe urmă s-a arătat ca un câmp pustiu, pentru că se făcuse ca unii din păstorii care risipesc și pierd turma lor și cu apă tulbure și adapă oile, fiindcă s-a vătămat de ieresul lui Eutihie și al lui Sever, cel fără de minte, și cu acela tulbura biserica lui Dumnezeu, lepădând al patrulea sinod sobornicesc al sfinților părinți, cel din Calcedon, din anul 451. Apoi spunea pe episcopii cei drept credincioși de pe scaunele lor, iar pe cei rău slăvitori îi punea în locul acelora, și pe mulți din cei drept credincioși îi pleca spre a sa rătăcire, pe unii cu îngroziri, iar pe alții cu cinste și cu daruri. Acela a îndrăsnit cu meșteșugul lui cel înșelător a se atinge și de acest stâlp nemișcat într-o credință, de cuviosul părintele nostru Teodosie. Iar vicleșugul lui era astfel, a trimis 30 de litre de aur cuviosului ca și cum ar fi spre hrana și îmbrăcămintea săracilor și spre trebința bolnavilor, iar în fapt el vâna voința cuviosului pe care toată Palestina l-asculta și sfatul său îl urma, iar marele părinte, cunoscând vicleșugul împăratului, s-a făcut ca un vultur spurător în nori, neajuns de nimeni, căci mai ales cuviosul vâna pe împărat care voia să-l prindă pe el. Deci aurul cel trimis nu l-a lepădat, ca să nu arate că de faimă credința împăratului și să nu dea pricină mâniei lui, și încă prin milostenia făcută din aurul acela să-i mijlocească de la Dumnezeu milă, povățuindu-l pe calea cea dreaptă, dar într-un nimic n-a sporit milostenia de vreme ce nu cu dreptate, ci cu vicleșug a fost trimis aurul. Însă împăratul nădăjduia să aibă pe Teodosie la un gând cu sine, de vreme ce luase aurul, dar deșartă i-a fost nădejdea lui. Pentru că venind vremea în care împăratul, prin scrisorile sale, cerea de la cuviosul mărturisirea credinței, însă o mărturisire cum el nădăjduia, unită ca lui Eutihie și a lui Sever, atunci cuviosul, adunând pe toți cetățenii pustiului, ca un bărbat puternic și povățuitor de oaste duhovnicească, a stat cu tărie împotriva păgânătății eretice, iar împăratul i-a răspuns prin scrisoare astfel. Când aceste două ne stau de față, împărate, adică ori cu urăciune voind a viețui fără minte, ori a muri cu cinste, urmând dogmelor celor drepte ale sfinților, să știi că moartea mai mult o cinstim, pentru că nu primim dogmele cele noi, ci urmăm așezămintele părinților, celor care au fost mai înainte, iar pe cei care voiesc a născoci altele, pe aceia cu dreaptă credință îi lepădăm. Și îi dăm blestemului și din cei hirotoniți, de cei fără de minte, nu primim pe niciunul. Să nu ne fie nouă aceasta, Hristoase împărate. Iar de s-ar întâmpla ceva dintre acestea, punând martor al adevărului pe Dumnezeu cel hulit de dânsii, împotrivă vom sta până la sânge, și precum pentru patrie, astfel și pentru dreapta credință ne vom pune cu plăcere sufletele noastre, chiar de a-mi vedea sfintele locuri pierdute prin foc. Pentru că ce trebuință este numai de nume, adică să se numească locuri sfinte, când acea sfințenie suferă de la eretici ocară cu faptă? Drept aceea, noi nici de cum nu voim, nu numai să grăim, dar nici să gândim ceva împotriva sfintelor soboare a toată lumea, dintre care cel din tâi a fost împodobit cu 318 părinți, care s-au adunat la Nicea contra lui Arie și anatemei dându-l pe ticălosul acela, l-au înlăturat de la trupul bisericii de vreme ce necredinciosul dogmatiza pe Fiul lui Dumnezeu străin de ființa Tatălui și aducea înăuntru dogmele nedreptei credințe. Al doilea sinod, prin îndemnarea dumnezeiască, s-a adunat la Constantinopol contra lui Macedonie, care grăia hule asupra Duhului Sfânt. Al treilea s-a adunat la Efes contra lui Nestorie, cel cu limba necurată, care hulea trupul lui Hristos cel luat din preacurata Fecioară. După aceasta s-a adunat în Calcedon soborul celor 630 de purtători de Dumnezeu părinți, care au greit întocmai cu sinoadele cele din tâi, iar pe cele greite de cei mai dinainte le-au întărit. Apoi pe ticălosul și hulitorul Eutihie, împreună cu Dioscor, l-au înlăturat de la sfințitul și bisericescul trup și apostoleasca credință o au întărit-o. Iar pe tot cel ce gândea cele potrivnice l-a socotit străin de biserica lui Hristos. Împotriva acestor sinoade să se aprindă asupra noastră foc, să se ascute sabie și moartea cea mai amară să ne pună nouă în față, iar mai ales de se poate nenumărate morți să fie, noi nici de cum nu ne vom lepăda de dreapta credință adevărată, nici prin ierez nu vom necinsti cele ce părinții bine le-au primit. Martori să ne fie sudorile și nevoințele cele multe pe care le-au suferit părinții pentru credință, ci acelea vor rămâne tari și nemișcate pentru noi, ca și pentru aceia cărora cu cuviință este a urma pe Dumnezeu, iar pacea lui Dumnezeu care covășește toată mintea să fie povățuitoare și păzitoare stăpânirii tale. Cu această scrisoare cuviosul a arătat râvna sa pentru dreapta credință. Citind aceasta, împăratul s-a rușinat și s-a mai potolit puțin, apoi și războiul cel dinăuntru asupra celor drept credincioși a încetat o vreme. După aceea a scris cuviosului cu smerenie, aruncând asupra altora pricina tulburării bisericești, zicând: la acest lucru nou nu suntem noi pricinuitori, omule al lui Dumnezeu, pentru care cu îndrăzneală chemăm ca martor ochiul lui Dumnezeu cel atotvăzător, ci de la aceea iese atâta tulburare, care mai mult decât alții se cădea cu tăcere să citească dogmele. Căci ei dorind fiecare ca să se arate și cu cuvântul și cu vrednicia mai întâi, unul pe altul se întreg și caută să ne atragă și pe noi către ei, înștiințat lucru să fie cu vioșiei tale, că unii din monahi și din clerici, părându-li se a înțelege drept niște smiteli ca acestea, au pornit sârguindu-se, precum am zis, ca să se arate pe ei mai întâi. După aceasta, trecând puțină vreme, iarăși s-a întăretat împăratul având nestatornicie și s-a ridicat asupra dreptei credințe. Deci iarăși s-au dat în toate părțile, precum și în Sfânta Cetate Ierusalimului, porunci împărătești care le pădau sfintele soboare, dar mai ales pe cel din Calcedon. Atunci iarăși s-a arătat duhovnicescul ostaș cu viosul Teodosie, care era acum bătrân cu ani, însă avea putere de tânăr. Căci toți de frică, tăcând și cei mai mulți învoindu-se cu împăratul, cuviosul venind din locașul său, a intrat în Sfânta Biserică cea mare a Ierusalimului, apoi urcându-se acolo unde este obiceiul preoților, a face citire către popor și cu mâna făcând semn de tăcere, cu mare glas a strigat: dacă nu socotește cineva pe cele patru sinte sinoade a toată lumea, întocmai ca și pe cele patru evanghelii, anatema să fie. Acestea zicându-le ca un înger a înspăimântat pe popor, și niciunul din potrivnici n-a îndrăznit să zică vreun cuvânt, apoi chemând pe ucenicii săi cei mai aprinși în credință, umbla prin cetăți și prin sate, pierzând ieresul și întărind buna credință, și aflând împăratul despre acest lucru, l-a pedepsit cu izgonire, neștiind ticălosul că se apropia sfârșitul său. Deci cuviosul a fost trimis în Surghiun, iar împăratul Anastasie în curând s-a lipsit de viața aceasta vremelnică. Atunci îndată mărturisitorul lui Hristos Teodosie s-a întors în locașul său, împreună cu toți ceilalți care au pătimit izgoniri pentru dreapta credință. Iar Agapit, episcopul Romei Vechi, și Efrem, episcopul Antiohiei, au scris către dânsul fericindu-l cu multe laude pentru răbdarea ce a arătat și pentru izgonirea ce a suferit, pentru adevărata credință, încât era gata să sufere și moarte. Iar acum este vremea să trecem la povestirea minunilor Sfântului Teodosie. În timpul acela, când porunca păgână a băratului Atanasie se punea de față în cetatea Ierusalimului, adunați fiind toți părinții din locașurile Palestinei, a venit acolo, precum am zis, și cu viosul Teodosie cu ucenicii săi. Și tot soborul acesta era în locul ce se cheamă Ierotion. Iar în acel loc este un scaun mare, zidit de Marele Constantin, unde în toți anii se făcea înălțarea cinstitei crucea Domnului. Atunci o femeie oarecare, având la sâne o durere pe care doctorii o numeau Carcin, pătimind de multă vreme și neavând nicio ușurare de la ei, a venit acolo și stătea întristată aproape de ceata sfinților, apoi apropiindu-se de unul din ei, acesta era cuviosul Isidor, care mai pe urmă a fost egumen al locașului Suchiei, i-a arătat plângând boala sa și l-a întrebat dacă este în acel sobor cuviosul Teodosie și cum este el la chip, iar Isidor i-a arătat cu degetul pe sfânt. Deci ea, mergând către dânsul, nu într-alt chip, ci ca și femeia aceea care îi curgea sânge și care s-a atins de marginea hainei Domnului. Așa și dânsa și-a descoperit pieptul și s-a atins în taină de haina monahicească, ce era pe cuviosul și îndată a câștigat tămăduire. Însă aceasta nu s-a tăinuit de cuviosul, căci întorcându-se către femeie i-a zis, îndrăznește, fiică, căci stăpânul meu a zis, credința ta te-a mântuit. Iar fericitul Isidor cu sârguință a alergat la femeie, vrând să vadă minunea ce se făcuse, și a văzut că niciun semn nu se mai afla în acel loc unde erau rănile netămăduite. După moartea împăratului Atanasie și după întoarcerea din surghiuna cuviosului părinte, obiceiul lui era ca să meargă în Betleem pentru rugăciune, odinioară vrând să se odihnească de oboseală. S-a bătut din cale la locașul cuviosului Marchian, iar el, cu dragoste primind pe doritul oaspete, nu avea cu ce să-l sfăteze, pentru că într-acea vreme nu avea nici pâine, nici grâu, și după îndestulată vorbă duhovnicească, când a fost vremea mesei, Marchian a poruncit ucenicilor săi ca, fierbând linte, să o pună înaintea lor. Teodosie, înțelegând sărăcia cea mare în care se afla Marchian, a poruncit ucenicilor săi să aducă pâinile ce le adusese de acasă în traistă pentru călătorie și să le pună înainte. Și mâncând ei, cuviosul Marchian a zis către cuviosul Teodosie, să nu te superi pentru aceasta, părinte, că ți-am făcut ospăț sărac, nici să te mâhnești că n-am pus pâine înainte, pentru că suntem foarte mult lipsiți și n-avem greu nici de cum. Zicând el aceasta, minunatul Teodosie a căutat spre barba lui Marchian și a văzut un grăunte de grâu, care nu se știe de unde căzuse în barbă, pe care, luându-l încetişor cu dreapta și cu fața veselă, zâmbind, i-a zis, iată grâul, deci cum ziceți că grâu nu aveți? Iar fericitul Marchian, luând cu bucurie grăuntele din mâinile lui Teodosie ca pe o sămânță bine roditoare, a poruncit să-l ducă în jitniță, crezând că binecuvântarea sfântului Teodosie, fără osteneală, va aduce rod mai mult decât holdele cele lucrate. Aceasta s-a și întâmplat, pentru că a doua zi după plecarea lui Teodosie, ucenicii, vrând să deschidă ușile jitniței, au găsit-o plină cu grâu, încât nici ușile nu se puteau deschide, deci Marchian a trimis la cuviosul Teodosie, înștiințându-l despre minunea ce se făcuse și mulțumindu-i pentru înmulțirea grâului, iar cuviosul i-a răspuns, nu eu, ci tu, părinte, ai înmulțit grâul, căci din barba ta s-a luat acel grăunte. Altădată o femeie cinstită din Alexandria a venit la locașul cuviosului Teodosie cu fiul său, care, văzând pe sfântul părinte de departe, a strigat către mama sa, arătând cu degetul spre fericitul. Acesta m-a izbăvit de înecare în puț, ținându-mă de mână ca să nu mă afund în apă. Iar mama, căzând la picioarele cuviosului, a zis, pruncul acesta, jucându-se cu alții, a căzut din nebăgare de seamă în puțul cel mai adânc. Și socoteam că s-a necat acolo și a murit. Deci, tânguindu-ne pentru dânsul ca după un mort, am slobozit un om în puț ca să scoatem din apă trupul pruncului, iar el s-a aflat viu șezând deasupra apei. Mirându-ne și întrebându-l cum de nu s-a afundat în apă, el ne-a spus că un monah bătrân, arătându-se, l-a apucat de mână și îl ținea deasupra apei. Deci eu de atunci, luând un pruncul, înconjor cetățile, satele, munții și pustiile, până ce voi afla pe acel părinte. Și iată, te-am aflat pe cuvioșia ta pe care te-a cunoscut pruncul meu cel mântuit de necare prin tine. O altă femeie pătimea grele dureri în toți anii la nașterea copiilor, căci îi năștea morți. Și deși mult roditoare tot nu avea fii, căci rodul era mort mai înainte de a ieși din pântece. Deci a rugat cu lacrimi pe cuviosul părinte Teodosie, ca și el să se roage pentru dânsa, să înceteze pierzarea fiilor săi și să-i se ușureze durerile cele grele. Și l-a mai rugat pe cuviosul, ca de va naște vreun prunc de parte bărbătească să-i dea voie să-i pună numele Teodosie. că zicea, de vei porunci ca acela care are să se nască din mine, să se cheme cu numele tău, nădăjduiesc că va fi viu pruncul. Iar cuviosul s-a învoit la cererea ei și a făcut rugăciune către Dumnezeu cu din adinsul pentru dânsa. Și când era să nască, n-a avut durerile de mai înainte, ci a născut mai ușor, și cel născut era viu și de parte bărbătească. Apoi l-a numit cu numele cuviosului, iar înțărcându-l și mai crescând puțin, l-a dus în locașul cuviosului părinte și l-a dat lui Dumnezeu spre călugărie. Asemenea și o altă femeie din Betleem, întristându-se pentru copiii săi care mureau, când a numit pe pruncul născut după numele cuviosului, l-a avut viu și a crescut sănătos cu trupul, făcându-se om iscusit, fiind un sidar ales. Odată supărau pe oamenii Palestina omizile și lăcustele, dar cuviosul era foarte bătrân în acea vreme, neputând nici a umbla, însă a poruncit ucenicilor să-l ducă în câmp unde se făcea pierzarea roadelor pământului. Iar acolo a certat lăcustele și omizile zicând, așa vă poruncește vouă stăpânul vostru, cel de obște al tuturor, să nu pierdeți ostenelile omenești și să nu mâncați hrana săracilor. Și îndată lăcustele s-au dus ca un nor, iar omizile au pierit. Altădată frații aveau trebuință de haine, încât erau foarte lipsiți și dezbrăcați și îl supărau pe cuviosul venind la el, iar el nu avea ce să le dea, ca să-și cumpere haine și îi era milă. Însă după făgăduința stăpânului a toate grea către dânsii, nu vă îngrijiți de ziua de mâine, ci căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, căci toate celelalte se vor adăuga vouă, pentru că Tatăl vostru cel ceresc știe de ce aveți trebuință mai înainte de cererea voastră. Așa mângâind Sfântul pe frați, a venit un bărbat necunoscut de nimeni, care nici n-a spus cine-i și de unde este. Acesta a dat cuviosului 100 de galbeni pentru trebuința mănăstirească și s-a dus, iar cuviosul, mulțumind lui Dumnezeu pentru purtare de grijă ca aceea, a dat galbenii pentru îmbrăcămintea fraților și s-au îndestulat toți cu haine multă vreme. Iulian, păstorul bisericii vostrei, care la începutul vârstei sale învățase de la cuvios citirea cărților, a spus despre dânsul. Am venit odată, zice el, la cuviosul părinte în Vostria, și iată o femeie vestită cu răutatea, întâmpinându-ne, a căutat spre cuvios cu mânie și l-a numit înșelător și mincinos. Dar îndată a ajuns o pedeapsă lui Dumnezeu, căci deodată căzând a murit. Și s-a întâmplat nouă, spunea același Iulian, a merge pe lângă o mănăstire în care erau monahi cuprinși de eresul lui Sever, care văzându-ne au început a da întoaca bisericii spre adunarea fraților mai înainte de obișnuita vreme a cântării. Iar cuviosul, înțelegând că vrea să ne facă oarecare asupreală, s-a aprins cu dreaptă mânie și prorocește a zis cuvântul stăpânului nostru Hristos. Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu se risipească. Și n-a zăbovit împlinirea cuvintelor sale, căci puțină vreme trecând au năvălit agarenii, noaptea la mănăstirea aceea și luând toate ce se aflau în trânsa și robind pe toți monahii, au ars mănăstirea și s-a risipit acel loc după prorocia Sfântului. Un comite al ostașilor greci de la răsărit, care se numea Chiric, îndrăznesc la războaie și cucernic spre Dumnezeu, mergând asupra perșilor, s-a dus mai întâi în Ierusalim să se închine la sfintele locuri, ca să câștige ajutorul lui Dumnezeu asupra vrăjmașilor. El a venit și locașul lui Teodosie, de vreme ce, străbătând pretutinde în slavă pentru sfințenia cuviosului părinte, îi atrăgea pe toți la dânsul, drept aceea, vorbind mai mult cu Sfântul. S-a folosit de la dânsul, precum că a auzit din sfințita lui limbă, ca să nu nădăjduiască numai spre arcul său, nici să se bizuiască pe zecile de mii de ostași, ci pe unul Dumnezeu să-l știe de ajutor și să nădăjduiască spre puterea lui nebiruită căruia și este cu înlesnire să facă aceasta, adică unul să gonească 1000, iar doi să biruiască 10.000. Dintr-o învățătură ca aceasta, comitele acela a câștigat mare dragoste către Sfânt. Și a cerut de la dânsul rasa pe care o purta, s-o aibă ca pe o pavăză în războaie. Deci, când oastea grecească a luptat cu perșii și se făcea mare măcel, comitele fiind îmbrăcată în rasa cuviosului Teodosie, era nevătămat de săgeți, de sulițe și de săbii și a arătat multă vitejie. Iar după sfârșitul războiului a venit iarăși la cuviosul și a spus, pe tine însuți, părinte, te-am văzut ajutându-mi în război și făcându-mă înfricoșat vrăjmașilor până ce am biruit puterea persană. Și nu numai comitelui aceluia s-a arătat marele nostru părinte fiind departe, ci și la alți mulți se arăta în multe locuri aducându-le grabnic ajutor, unora în corăbii primejduindu-se în mijlocul valurilor și al furtunilor, altora prin pustietăți rătăcind și altora scoțându-i din gurile fiarelor sălbatice. drept aceea unora în vis, iar altora în vederea ochilor le sta de față, scoțându-i din primejdii. Dar nu numai oamenilor le era gravnic ajutător, ci și dubitoacelor celor necuvântătoare. Astfel odată un străin mergea cu catârul și, întâmpinându-l în cale, un leu s-a repezit la catâr, neuitându-se spre om, vrând să rupă și să mănânce catârul. Deci omul, tremurând, a chemat cu mare glas numele cuviosului, zicând: ajută-mi, omule al lui Dumnezeu Teodosie. Atunci leul, auzind de numele Sfântului, s-a întors și a fugit în pustie. Să pomenim ceva și despre înainte vederea cuviosului. El a poruncit odată, nu cu mult înainte de sfârșitul său, ca să lovească întoarcă spre adunarea fraților. Și adunându-se frații la dânsul, a suspinat, a lăcrimat și le-a zis: este trebuința ne ruga părinților și fraților, este trebuința ne ruga că-și văd că mânia lui Dumnezeu s-a pornit spre partea răsăritului. După aceasta, trecând 6 sau 7 zile, s-a auzit că a căzut Antiohia, în urma unui mare cutremur al pământului, și a căzut chiar în vremea aceea când cuviosul, văzând mânia Domnului, poruncea fraților să se roage. Apoi cuviosul, părintele nostru Teodosie, s-a apropiat de fericitul sfârșit, zăcând pe patul durerii un an întreg. Și era rugăciunea neîncetată în gura lui, încât chiar dormind, buzele lui se mișcau și grăiau psalmi și rugăciunile cu care se obișnuise, iar când Sfântul voia să se deștepte, afla psalmul în gura sa, încât se împlinea cu dânsul cuvântul lui David: noaptea se înalță cântarea de la mine. Apoi necontenit învăța și pe frați la fapte bune. Iar mai înainte, cu 3 zile de sfârșitul său, a chemat 3 episcopi iubiți ai săi, și, spunându-le ducerea sa către Dumnezeu, le-a dat sărutarea cea de pe urmă, iar ei plângeau și se tânguiau pentru despărțirea de el. După aceasta, în a 3-a zi, rugându-se lui Dumnezeu, și-a dat Duhul, viețuind peste 105 ani. Iar mutarea lui a cinstit-o Dumnezeu cu minunea aceasta. Un om, anume Ștefan de Neam din Alexandrie, era îndrăcit de multă vreme. Acela, după mutarea cuviosului, atingându-se de patul lui, s-a izbăvit de chinuitorul său și s-a făcut sănătos, și auzindu-se pretutindeni despre sfârșitul Sfântului Teodosie, s-a adunat din toate părțile mulțime de popor, precum și monahi din mănăstiri. Apoi a venit și preasfințitul Petru, întâiul stătător al Ierusalimului, cu episcopii săi, și-au îngropat cu cinste sfântul trup al cuviosului în peștera în care viețuise de la început pentru slava Domnului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine închinăciune împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh în veci. Amin.